dienu, kurios ką tik matėm, laimingą dieną mums visiems, kad galim ateiti, tarnauti Dievui, sekti, ką Dievas daro mūsų gyvenime ir pasaulyje. Aš tikiuosi, kad pas visus yra Biblija, todėl paprašyčiau atsiversti 8 psalmę. Ir kelias minutės paskaitysiu iš tos psalmės. Kai pažiūriu į tavo dangus, tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias tu išdėstai, kas yra žmogus, kad jį atsimeni. Ir kas žmogus sūnus, kad jį aplankai. Nekyla tokio klausimo. Žinot, kyla tokio klausimo. Ir kyla dar kitas klausimas. Dėl ko aplamai yra sukurtas žmogus? Koks tikslas? Jį padarei nemenkesnį už angelus, garbę ir šlovę jį apvainikavai, tu davė jam valdžią tavo rankų darbams, jam po kojų viską padėjai. Tu įgalinai kažką daryti. Kažką daryti nuostabaus. Tu davai valdžią, supratimą. Daugelis filosofų, daugelis žmonių visais istorijos laikotarpiais panašus klausimus uždavinėjo. Žinot, 400 metų prieš Kristų gyveno graikų filosofas Platonas. Jis taip pat mąstė apie Dievą. Aš dabar nebeprisimenu tiksliai vienos citatos, bet tiksliai prisimenu tos citatos pabaigą. Pamėginsiu ją pasakyti savo žodžiais. Jis mąstė taip, rašė taip. Žinau, kad yra didis, galingas ir išmintingas Dievas. Būdamas toks, jis turėtų būti laimingas. Dievas. Bet laimingas gali būti tik tada, kai myli. Įdomu, ką Dievas myli. Tikrai įdomus klausimas. Žmonės net nesuprato, ką Dievas myli. Mes žinom, kad mes esam Dievo kūriniai. Ir žinom, kad būtent žmogus yra Dievo meilės objektas. Kitaip iš viso būtų beprasmiška, kad būtų šventajam rašte tokia eilutė, kurią mes visi žinom mintinai, nes taip Dievas pamilo pasaulį, jog atidarė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievo vaikai. Žinot, kai šeimose gimsta naujagimis, ateina svečiai, ateina giminės, ir pirmas klausimas yra, į ką tas naujagimis panašus. Vienas sakys, kad į tėtį, kitas sakys, kad į mamą, pažinosius tokia, ausius tokias ir panašiai. Kitas sakys, kad į senelius, prosenelius ir taip toliau ir taip toliau. Žinot, jeigu mes esam Dievo vaikai, tai mes turim kažko būti panašus į Dievą. Turim būti kažko panašus į Dievą. Jei mes dar galėtume tikėti kažkiek nors evoliucijos teoriją, gaila, bet jį dar dėstoma ir mokyklose, ir aukštosiose mokyklose, tai žinot, mes turėtumėm būti panašus šiek tiek į beždžionį. Bet ne vienas nenori būti panašus šiek tiek, kiek nors į beždžionį. Žinot, ne viename mieste, ne vienoje šalyje nėra paminklo kažkokio šimpanzio, ar gutangoje, ar gorilą. Nėra. Mes neturim noro laipioti medžiais. Aš aplamai nemoku. Dažnai net nelabai pasiseka man, jeigu kažkur reikia užlipti. Žinot, yra dar ir kitas teorijos, kad mes gimę atsiradom iš kažkokio pirminio buljono, bet brangiai, jeigu tai būtų, tai kažkokio pačiuose brangiausiuose restoranuose paduotų buljoną iš kažkokio tai bakterijų ar dar ko nors padaryti pats pirminis buljonas. Nėra šiaip. Kodėl yra tokios teorijos? todėl, kad norima paneigti. Paneigti, kad mes esam panašus į Dievą. Norima paneigti. Jei pirmieji žmonės sėdama sodė, būtų tai supratę. Jeigu jie būtų supratę, kad iš juos įdėta dieviška prigimtis. Jeigu būtų supratę, kad tai kad jie yra, turi matyti Dievą, gali su jo kalbėti, gali jo klausinėti, gali jo trokšti, jį pamilti, kad tai yra pati aukščiausia laimės išraiška. Žinot, jie tada, ko gero, jeigu nebūtų pamiršęs šito, nebūtų patikėję tai žodžiais, kad tą dieną, kada paragausi drausto vaisiaus, atsivers jūsų akis, jie taip kaip dievai pažindami gerą ir blogą. Taps kaip dievai. Ne kaip dievas, bet kaip dievai. O dievo žodis sako, yra tik vienas vienintelis dievas. Visi kiti dievai yra įsigalvoti apsimestiniai, arba už jų stovi ir jos veikia įtakoja, deda tik tas asėjus. Brangiai. Didžiausia katastrofa, kuri buvo pasaulyje ir kuri dar gali būti, įvyko Edenosuomė. Ta katastrofa yra didesnė ir tas katastrofos pasekmės yra baisesnės už karus, marus, žemės drebėjimus, Nojaus tvaną, grėsinti trečią pasaulinį karą ir panašiai. Dievo vaikai, turėdami dievišką prigimtį, įsileido pūvinį į savo prigimtį ir tapo nepaklusnumo vaikais. Ir pradėjo gyventi pagal savo geismus, pagal savo protų ir minčių sumanimus, paklusdami tam kunigaikščiui, kuris visą tai suorganizavo. Pasekmės baisus. Buvo prakeikta žemė dėl žmogaus. Buvo prakeiktas vyras. Nu, tiesa, tiesioginio prakeikimo moteriai nėra, bet ten pakankamai pasakyta iš dievų pusės. Ir jaučiame mes iki šiol šitas pasekmes. Ir žinot, Dievas patraukė žmogui iš vieno sodo, kad jis nevalgėtų iš gyvybės medžių. Gyvybės medis duoda gyvenimą, amžiną gyvenimą. Blogio ir pažinimo medis įveda puvinį. Ir Dievo akise žmogus, kurio prigimtas jau nuodėminga ir pasikeitusi, yra miręs žmogus dvasis. Ir kokia prasmė, jeigu žmogus miręs jį dar kažkuo maitinti? Dar mokykloje aš turėjau fotoaparatą ir mane dažnai kviesdavo fotografuoti. Ir aš buvau liudininkas tokio, ten vieną milicininką nušovę, laidotuvės, prašė, kad aš jį nufotografuočiau, priejo kokį 3 metų berniukas ir kišo dievai, ir šitą tėvai į burną norėjo įdėti saldainį. Negalima. Krytusiam žmogui nebegalima maitintis nuo gyvybės medžių. Žinot, pamėginkim truputėlį panalizuoti tas rašto vietas, kurios įrodo, kad mes turim dievišką prigimtį. Kad mes panašus į Dievą. Ir pamėginkim atsakyti tą klausimą, kas yra žmogus, kad jie atsimenė ir aplankai. Atsiverskim pradžios knygą, pirmą skyrių. Aš eilutės paskaitysiu tik tai kelias. Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą. Pagal Dievo atvaizdą sutvėrė jis vyrą ir moterį sutvėrė jis. Dievas matė visą, kas buvo, ką buvo padaręs ir tai buvo labai gerai. Žinot, kai Dievas kažką daro, tai jis tikrai viską padaro labai gerai ir tobulai. Nereikia manyti, kad pagaliau atvaizdą ir panašumą, kad čia yra kažkokia kūniška prasme. Šiek tiek gal ir yra. Yra dvasinė prasme. Dievas į savo kūrinį įdėjo dieviškos prigimties dalį. Dieviškos prigimties. Kad žmogus galėtų komunikuoti, galėtų kurti, galėtų skirti, kas bloga, kas gera, kas amžina, kas laikina, kas tinka, kas netinka, kad galėtų trokšti savo kūrėjo, trokšti bendrauti su juo, kad turėtų laimę pačiame Dieve, turėtų džiaugsmą ateinantį iš Dievo, turėtų ramybę iš Dievo, turėtų saugumą iš Dievo. O tai yra dieviškoji prigimtis. Prigimtis tai yra, suprantat, mes turim kiekvienas, dabar tą kritusio žmogaus prigimtis, į ją jau įėjo puvinys. Pati prigimtis tai yra liktai programa. Kaip aš turiu gyventi, kas gera, kas bloga, kaip aš turiu suprasti, kas man naudinga, nenaudinga, žalinga, kas yra, koks yra pasaulis, kaip saugotis jo, ar būti jame ir panašiai, ir panašiai. Žinot, prigimtis tai yra, jeigu dabar šiais laikyti, nu, šiais žodžiais pažangiais techniškai sakyti, tai yra tarsi programa. Įdėta programa. Navigacija. Navigacija gali būti gerai, navigacija gali būti bloga. Ir žinot, žmogiška navigacija visada turi klaidų. Atsimenu, kai vienas brolis pasakojo, išvažiavo į Berotsį Vokietiją, navigacija privažiuoja upę, reiškia šitą liktą upę, navigacija rodo važiuok tiesiai, reiškia šitą, ir įvažiavo į vandenį. Pasirodo, iš vakarėse buvo naimtas tiltas. O tokia yra žmogiška navigacija. Mes galime atsirinkti. Žinot, dar kitą. Trejybės Dievas sukūrė žmogų taip pat kaip trejybė. Kūnas, tai nekalbėsim, siela, tai mūsų charakteris, tai mūsų emocijos, tai mūsų jausmai, tai mūsų valia. Dvasia, tai mūsų sąžinė, mūsų intuicija ir kanalas bendrauti su dvasiniu pasauliu. Gal mes dar kažkas nežinom, aš tikiuosi, kad visi žinom, kad žmogus yra amžinas. Dvasia yra amžina. Dvasiniam gyvenime nėra laiko, ten paprasčiausiai nėra laiko. Ten viskas vyksta esamam laike. Dvasiniam pasaulyje nėra apribojimo erdvės. Jeigu nėra laiko, tai dvasiniai kūriniai yra amžini. Iš esmės mes, žmonės, turėtume apie save sakyti taip. Nu, aš, sakysim, Romualdas, esu dvasia. Mano vardą aš esu dvasia, aš esu Dievo kūrinys. Mano vardas Romualdas, pavardė Pilvinis, aš turiu va tokį ir tokį kūną, bet aš esu dvasia. Ir laikinai gyvenu šitoje žemėje, kad pasiruoščiau gyvenimui šitame dvasiniame pasaulyje. Mūsų žemė yra tarsi motinos iščius. Ir mes turim gimti į tą kitą pasaulį. Mes galim gimti sveiki, mes galim gimti invalidais, dvasiniais invalidais. Žinot, jeigu iš esmės tai Dievas žmogų sukūrė nuostabį. Ne vėl tai yra tokios eilutės, karalius Dovydas gėdojo 139 psalmėje, jis tai taip, tokie žodžiai, nuostabų žodžiai. Girsiu tave, kad taip nuostabiai ir baime keliančiai esu sukurtas. Tavo akis matė mane dar negimusi. Ir tavo knygoje buvo viskas surašyta, dienas, kurias man skyrė, kai dar ne vienos jų nebuvo. Dievas žmogų, kurį nesukūrė nuostabį. Ir dar šitoje eilutėje yra kita žinia. Viską paskyrė, iš anksto. Paskyrė, kokie bus įveikti. Bet Dievo mūsų gyvenime niekas nevyks. Ir jeigu vyksta kažkas, reiškia, leido Dievas. apskritai psalmė mes skaitėm žmogų, tai yra jį padarėlė menkesnį už angelas. Dar, ką tai reiškia? Davėj teisę laisvus valios. Pats žmogus gali apsispręsti, kaip jam daryti, kur eiti, kaip mąstyti. Davė, ir žinot, tai davė šitą teisę, laisvos valios teisę, žmogui ir angelams. Angelai, dalis jų krito. Ir kada žmogus Edeno sode pasirinko nepaklusti Dievui, neklausyti Dievo, jam, ir kad žmogus, tikrai žmogus turėjo būti sugebėjimas pažinti gėrį ir blogį. Bet gerbėmėjai, Edeno sode blogio nebuvo. Ir todėl Dievas, žinodamas visą savo kūrinijos istoriją, žinodamas visą žmogaus istoriją, jis turėjo sukurti alternatyvą. Ir žinot, mūsų protuose netelpa, kad Dievas yra ir to blogio kūrėjus. To blogio, kad žmogus galėtų pasirinkti. Ir Dievas iš anksto žinojo, kaip pasielgs Luciferis. Dievas iš anksto žinojo, kaip pasielgs žmogus. Dievas iš anksto turėjo planą, kaip žmogų išgelbėti, kaip išimti tą puvinį iš jo dieviškos prikimties. Jeigu taip nebūtų, žinot, nebūtų tokios eilutės Izaijo 45 skyriuje, 7 eilutė, ten, kur kalbama apie karalių Kyrą. Ir Dievas sako, aš darau šviesą ir sukuriu tamsą. Duodu ramybę ir sukuriu piktą. Aš viešpas visą tai darau. Ir mūsų gyvenimas yra pilnas tokių įvykių, pasirinkimų, gėrio ir blogo. Ką tu pasirinksi? Kada mūsų prigimtyje, kritusio žmogaus prigimtyje, jau yra blogio, yra to būtinio labai sunku pasirinkti. Labai sunku pasirinkti. Žmonės žino. Nu, sakysim, vieną dar eilutę. Apaštalas Paulius sakė taip, antras korintiečių, šeštam skyriui, 12 eilutę sako, viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekino padarykėtis. Šetono taktika yra tokia. Truputį leisti. Truputį to pamėgink, truputį to pamėgink. Kodėl tu negali gauti visko iš Dievo? Imk, ką iš skaudu. Bet kodėl tu tau nepaimti iš pasaulio to gero, kas yra pasaulyje? Iš esmės pasaulyje ir pasaulio ideologija ir to gero ir nėra. Ir labai dažnai žmogus, turėdamas nuodėmingą prigimtį va tą pūvinę apsigauti. Atrodo, kad Dievas yra geras. Kada mes jame evangelizuoti, dalyvam tos lankstinukus ir kalbėjom, kad bus teismas, kad Dievas teis visą pasaulį. Viena moteriškė prie manęs priejasi piktai, ką jūs kalbat, jūs melagiai, jūs tokie ir tokie. Dievas yra geras. Ir viskas. Ir taškas. Ir žinot, neapsigaukim Dievo gerumo. Laiškė Galatose 6-7 eilutė, žinome čia visi. Neapsigaukite. Iš Dievo nepasišaipysi, ką žmogus sėja, tą ir pjausi. Jeigu tu gyvenime kažką apgavai, žinau, kad tave kažkas apgaus. Jeigu gyvenime pamelavai, žinau, kad ir tau pamelos ir panašiai. Jeigu nori, kad gyvenime būtų gera, į savo gyvenimą mes turim siekti gerą. Gerą, gėrį turim siekti. Mes neturim dažniausiai sunku mums suprasti, kad savo laimę mes galim sukurti, norėdami laimės duoti kitiems. Taip, dėja pasitaiko, kad mes norim kažkaip išsisukti, apgauti. Nu, kodėl ateiti pas Dievą, kai aš pilnas gyvenimo, kai aš tvirtas, kai aš jaunas, ateisiu vėliau, dar palauksiu. Kodėl, kai tam palyginime, kai kvietė į savo vynogyną, vienus rytą, kitus po pietų, o kitus praktiškai prieš pusiaunaktį, visi gavo denarą, visi gavo išgerti. Aš noriu būti tas, kuris vėliau ateisiu. Kodėl tas plėšikas, kuris iš pradžių keikė Jėzų, o paskiau atgailavo, kodėl jis buvo išgelbėtas? Neapsigaukim. Žinot, Dievas atlygina kiekvienam iš mūsų pagal mūsų elgesį. Pagal kaip mes savo prigimtį išreiškime, kokie mūsų darbai, koks mūsų elgesys. Atsiverskim 2 Samuelio 22 skyrių, 26-27 eilutės. Rimtos eilutės. Gailestingam Dovydas, čia Dovydo giesmė, jis gėdojo Dievui ir kalbėjo taip. Gailestingam tu pasirodai, gailestingas, tobulam, tobulas. Tyram tu pasirodai, tyras. O su klastingu elgėsi pagal jo klastą. Pagal jo klastą. Dar viena vieta, kuri rodo mums, kad mes turim dievišką prigimtį ir turim kažką tikrai panašaus į Dievą. Apaštalų darbai, 17 skyrius, visiems žinomas Pauliaus pamokslas Areopage Atėnuose, paskaitysiu kelias eilutes. Iš vieno kraujo jis išvedė visas žmonių tautas, kad šios gyventų visoje žemėje. Jis nustatė iš anksto paskirtus laikus ir apgyvendinimo ribas, kad žmonės ieškotų viešpaties. Tikslas. Ir tartum apgraibomis jį atrastų, nes jis netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Draugiai, Dievas iš tiesų netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Ir kokie esmė? Juk mes jame gyvename. Mes jame judame ir esame. Todėl būdami dieviškos kilmės, jau žodis, būdami dieviškos kilmės, neturime manyti, jog Dievas yra panašus į auksą, į dabrą, rakmenį, įgavusi pavidalą žmogaus sumanimo ir sugebėjimų dėka. Ir štai Dievas nebežiūri anų neišmanimo laikų ir dabar jis sako visiems žmonėms atgailauti. Nes jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per žmogų, kurį paskyrė ir visiems už jį laidavo, prikeldamas jį iš numirusių. Brangiai, ką reiškia atgailaukime? Tai reiškia, saugokime savo dievišką prigimtį, kiek dar mumyse jos yra. Neginkim tą buvinę, kuris įėjo mūsų prigimtį panaikinti per Jėzų Kristų. Nes Dievas yra teisingas Dievas. Dievas yra mylintis Dievas. Dievas yra gailestingas Dievas. Bet jis yra teisingas ir teisus. Ir dar toliau, Paulius tiesiog ragina žmonės, kiekvieną iš mūsų, antram korintiečių, penktam skyriui 20 eilutė, o tas paraginimas. Taigi, mes esame Kristaus pasiuntiniai. Tarsi pats Dievas prašytų per mus, Kristaus vardu maldaujame, susitaikinkite su Dievu. Brangiai, visur, kur mes kažkur nupuolė. Visur, kur mes kažką turime, ne tai, ką Dievas įdėjo į pirmąją žmogaus prigimtį. Visa tai yra maištas prieš Dievą, sukilimas prieš Dievą. Žinot, iš istorijos visi karaliai su maištininkais elgdavosi labai paprastai. Juos sumėkindavo. Deja, Dievas elgėsi kitaip. Atsiverskim Jeremijas 3 skyrių 22 eilutę. Štai kokie Dievo žodžiai. Sugrįžkite, nuklydusieji vaikai, aš atleisiu jums. Ir jis laukia, kad mes taip pat kalbėtume, kaip sekantį žodį. Mes ateiname pas tave. Mes visi Viešpatie mūsų Dievas. Ir mes dabar, ir šiandien, ir kiekvieną dieną mėginame ateiti pas savo Dievą ir pasakyti, tu esi mūsų Dievas. Petras pasakė, kur mes eisime? Pas tave yra gyvenimo žodžiai. Pas tave yra. Pas tave yra gyvenimas. Atsiverskit antras Petro, pirmas skyrius, trečia, ketvirta eilutė. Jo dieviška jėga padovanoja mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Dievas sako viską, kad mes turėtume tikrą gyvenimą. Ko reikia gyvenimui ir dievotumui per pažinimą to, kuris pašaukė mūsų šlovę ir dorybę. Draugė išdavė mums be galo didžius ir brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškos prigimties dalininkais iš trūkių sugedimo, kuris sklinda pasaulyje gyduliais. Tiesiog jis sako, Dievas nori, kad mes grįžtume į savo prigimtį, į tą programą, kurią Dievas įdėjo į pirminį žmogų. Tai yra labai brangus pažadas. Iš viso to reikia pasakyti gal tokią bendrą išvadą. Saugokim savo dievišką prigimtį. Gerėkimės, supraskime. Įsigilinkime ją. Nes ta prigimtis yra paremta tiesa. Jėzus Pilatui pasakė, aš ne iš tos, aš iš kitos karalystės. Aš atėjau į šitą žemę liūdyti tiesą. Bet kokia programa, bet kokie mūsų nusistatymai, nepagrįsti Dievo tiesos, jie atves į aklavę. Norėčiau užbaigti šitą žodį tokiu paraginimu. Apaštalas Paulius Filipiečiams antram skyriui rašo taip. 12-15 eilutės. Atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėti. Nes tai Dievas veikiantis jumyse suteikia ir troškimą ir darbą iš savo palankumo. Dievas duoda tą baimę. Dievas duoda tą troškimą to tikro gyvenimo. Dievas duoda tą jausmą, aš noriu, kad mane būtų atstatyta dieviška prigimtis. Visą darykime be murmėjimo ir sviravimo, kad būtume nepeiktini, nekalti ir nesutikti Dievo vaikai, sugedusi ir iškrypusi žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Brangiai, mes patys žiburiai nesame. Žiburys yra tik tai Jėzus, kuriam mes suteikėm laisvę, laisvai apsigyventi mūsų širdys. Kaip pasaulis pažins, kad yra Dievas, kad žmogus turi dievišką prigimtį, kad žmogus yra amžinas, kaip pažins visą tai, tą visą tiesą, kuri yra tiesa. Tik tai matydami mus. Tik tai girdėdami mus. Dievas sako, aš ieškau garbintojų dvasų ir tiesų. O visas šitas troškimas, visas šitas noras atstatyti, išgydyti tą puvinį. Ir yra tas Dievo garbinimas. Brangiai, visą tai gana lengva apie tai kalbėti, bet kaip tai padaryti? Kaip tai padaryti? Aš Šiandien Dievas atėjo į mūsų gyvenimą. Ištvarko mūsų gyvenimą. Ir tas kelias, kurį numatė mums Dievas, jis yra nelengvas. Žydų, Hebrajams 11 skyriuje yra labai daug parašyta apie tos žmonės, apie tos tikėjimo didvyrius, kurie gyveno viso to. O 12 skyriuje apaštalas Paulius rašo taip. Todėl ir mes tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai praeisgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtus lenktynius. Mūsų gyvenimas yra lenktynis. Mūsų gyvenimas yra ėjimas. Ėjimas ne pasrovė, o prieš srovė. Ir kaip turi gauti, iš kur gauti jėgų, kad galėtume eiti taip, kaip nori Dievas? Ir štai atsakymas. Žiūrėdami į mūsų tikėjimų pradininką ir atbaigėję Jėzų, jis vietai savo pridarančio džiaugsmą, nepaisydamas gėdos iškentėjų kryžių ir atsisėda Dievo sosto dešinėje. Jeigu mes Dievo žodėje negalim surasti, kad Kristus labai yra brangus, kad Kristus yra labai reikalingas, tai žinot, Dievo žodis neatsimas. Mes krikščionės, Antijokijai šaipėsi, sako, tokie kaip Kristus. Galvoju, kad jie apsimetė. Brangėjai. Vienintelis dalykas, visas gyvenimas turi būti, Viešpatie Jėzau, aš noriu žiūrėti į tave, nes tu visai iškentėjai. Tu pasitikėjai Dievu. Nenoriu, čia gal kitą temą, kiek kainavo Kristui visą tai, ką jis padarė. Jam teko atsisakyti visos šlovės, kuri buvo danguje. Jam teko atsisakyti visų reitingų. Jis atėjo pas žemę, kas pasiūrė, nebuvo nei išvaizdas nieko, jis buvo kuklus. Jam teko ateiti pas tos, kurie nusidėlė, kurie priešai ateiti. Jam jis pats dar, jis kas, kuris nešė gyvenimą, kuris yra mūsų gyvenimo šaltinis. Jis turėjo to gyvenimo susakyti dėl mūsų. Taigi, jeigu norime eiti to gyvenimo keliu, kurį Dievas mums nustatė, mes turime žiūrėti į Kristų ir jo pasitikėti. Jeigu Jėzus pasakė daryti, reiškia reikia daryti. Nedaryti reiškia nedaryti. Negalima kitaip. Negalima kitaip. Žinot, pasaulis gal šaipysis, pasaulis gal juoksis. Ir šitie laikai ypatingai sunkus. Noriu dar vieną žinę tokią nelabai gerą, gal ir gerą sunku pasakyti. Ką tik Rusijoje priimtas Dūmos įstatymas, draudžiantis evangelizuoti, draudžiantis rinktis namuose, draudžiantis net netikinčių žmogaus akivaizdai labinti vaisiai ir panašiai. Numatytas bausmės, numatytas kalėjimas ir taip toliau, taip toliau. Šitas įstatymas priimtas vienbalsiai, be jokio prieštaravimo, nes mus, krikščionis, evangelinio tikėjimo krikščionis, pamėginta palaikyti teroristais. Vis kažkas kelbime net blogą žinę. Kada akmenimis užmėtė Steponą, išsibėgėjo. Krikščionis tikinti, išsibėgėjo, išsiskirsti. Ir tokiu būdu prasidėjo prabudimas pasaulyje. Bažnyčių apsnūdimas, bažnyčių supasaulėjimas ateina tada, kada mes, žmonės, žiūrime pasaulyje, nu ir aš noriu kažko iš to pasaulio. Geresnės mašinos, ir geresnės buitės, ir gražesnio rūbo, ir didesnės algos. Aš noriu, kad mano vaikai mokėtų tą, kad būtų įsimoksnė, ir kaip toliau aš noriu. Ir aš turiu, liktai turiu teisę, turiu argumentus. Ir mes atitolstume nuo Dievo. Kada Kinijos prasidėjo prabudimas, yra tokia knyga, sakyti, žmogus iš dangaus. Stebuklai ten vyko ir taip toliau, nenoriu apie tai kalbėti. Galų galia, reiškia, Dievas jį išvedė iš kalėjimo, atsiverė kalėjimo duris, privažiavo taksistas, nuvežė į aerodromą, į aerouostą, jis pakišo savo kažkokį tai dokumentą, ta kasininkė uždėjo štampą, įsodino į lėktuvą, lėktuvas nusileido Vokietijai, privažiavo taksistas, paėmė jį, nuvežė į krikščionių susirinkimą. Jis papasakojo savo istoriją. Paprašė, kad jis parašytų savo istoriją. Aš turiu tą knygą. Ir jau paklausė, mes norim melstis už Kiniją, kad ten prasidėtų didelis prabudimas, kad ten nebūtų persekėjimų. Jis pasakė, nesimelskit. Jeigu nebūtų buvo persekėjimų, ir prabudimo nebūtų buvo. Tai tokia žinia. Brangiai, mūsų gyvenimas, mūsų pareigos, mūsų krikščionybė, tai labai rimta. Pasimelskit.